Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Ilana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecătoria Buiucane a amânat sentința în procesul de corupție al fostului ministru al transporturilor, care s-a desfășurat până acum foarte rapid.
E adevărat că au fost doar două ședințe pline?
Da, este adevărat. Asta și... prevede procedură specială.
Dar sunt proceduri de urgență în alte dosare, dar nu decurg așa de repede.
El a pledat vinovat, a recunoscut vina și a acceptat să mergem în procedură specială, că nu se examinează toate probele.
Mai ascultați o nouă ediție a podcastului Europa Liberă despre blogger și vloggerii Moldovei. Cine sunt, ce fac, cum își câștigă existența?
Vloggerii sunt oameni care pun o cameră în fața lor, se filmează, bagă asta pe net și dacă sunt norocoși și suficient de inteligenți, poate ceva din asta o să iasă.
La început ascultați buletinul de știri.
De pe 14 august, unitățile de transport de mărfuri sau persoane înregistrate în Republica Moldova vor putea circula pe teritoriul Federației Ruse numai în baza autorizațiilor, relatează IPN citând anunțul Agenției Naționale Transport Auto. Transportul în baza unei autorizații a fost decis prin acordul bilateral interguvernamental din 31 mai. Partea rusă s-a angajat să elibereze 75.000 de autorizații pentru transportul bilateral și tranzit de mărfuri și 750 de autorizații pentru transportul de mărfuri în și din țări terțe. Președintele Igor Dodon este la Teheran pentru a participa la ceremonia de inaugurare a președintelui reales al Iranului, Hassan Rouhani. Criticat la Chișinău de o parte a presiei și opiniei publice pentru interesul arătat față de țări supuse unor sancțiuni internaționale, cum ar fi Coreea de Nord sau Iranul, Dodon a scris pe pagina sa de Facebook: Moldova, fiind o țară mică, trebuie să dezvolte relații de prietenie cu toate statele pentru a putea asigura buna funcționare a economiei sale. Tot cu ocazia vizitei la Teheran, președintele Dodon va avea o întrevedere cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, cu care nu s-a putut vedea vineri 28 iulie la Chișinău, din cauza interdicției de a survola România impusă lui Rogozin. Între timp, vicepremierul rus a fost declarat persona non grata în Republica Moldova, decizie criticată de președintele Igor Dodon drept un act de mare stupiditate politică. Ministrul de Externe german Sigmar Gabriel a criticat noile sancțiuni americane împotriva Rusiei pentru faptul că ar urmări și interese economice. Din legea votată rezultă clar că ei urmăresc interese economice și noi considerăm acest lucru inacceptabil, a declarat șeful diplomației germane. Miercuri, președintele Donald Trump a semnat, chiar dacă a avut obiecții, legea trecută prin Congres care impune noi sancțiuni Rusiei, Iranului și Coreei de Nord. În cazul Rusiei, este vizat mai ales sectorul energetic, astfel că aceste măsuri au fost dezaprobate și de Uniunea Europeană. Kremlinul s-a declarat vineri de acord cu afirmația președintelui american Donald Trump, care joi avertiza că relațiile ruso-americane au scăzut la un nivel foarte periculos. Împărtășim de plin această opinie, pericolul provine din deficitul de cooperare și colaborare, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a negat din nou orice amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane. Amestec constatat însă de agențiile americane de informații, o constatare care a stat și la baza deciziei Congresului de a impune aceste noi sancțiuni Rusiei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Judecătoria Chișinău, sectorul Buiucani, a amânat astăzi pronunțarea sentinței în cazul fostului ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, învinuit de trafic de influență și abuz în serviciu. Până acum însă procesul a decurs foarte rapid. A fost poate cel mai expeditiv din toate procesele de corupție la nivel înalt. Procurorii au explicat această viteză prin faptul că inculpatul ar fi semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, deși avocatul fostului ministru liberal spune că Chirinciuc pledează nevinovat. Are detalii Valentina Basiul.
Iurie Chirinciuc a fost reținut pe 27 aprilie, împreună cu directorul interimar al Agenției Drumurilor și doi oameni de afaceri. Ei sunt acuzați de procurori că ar fi făcut presiune asupra unui agent economic care a câștigat o licitație de reabilitare a unei porțiuni de drum să subcontracteze jumătate din volumul lucrărilor către companii despre care se afirmă că le-ar fi afiliate. Era vorba, potrivit oamenilor legii, despre o licitație finanțată de Banca Europeană de Investiții, iar bănuiții ar fi estorcat și un anumit procent din suma contractului. În cazul ministrului, 5%, în cazul șefului Agenției de Stat a Drumurilor, 1%. Peste o lună de la arestare, dosarul a fost trimis în instanță, iar la distanță de alte două săptămâni, ex-ministrul a fost plasat sub control judiciar. Chirinciuc a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, care îi asigură o pedapsă mai blândă și astfel s-a intrat pe o procedură specială, a afirmat șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.
El a pledat vinovat, a recunoscut vina și a acceptat să mergem în procedură specială, că nu se examinează toate probele, adică nu se invită martori, dar probele din dosar.
E adevărat că au fost doar două ședințe pline?
Da, este adevărat. Asta prevede procedură specială.
Dar sunt proceduri de urgență în alte dosare, dar nu decurg așa de repede.
Depinde de poziția părții apărării. Dacă partea apărării nu vrea procesul să decurgă în termeni rezonabili, atunci se pot întinde până la 10 ani. Și o să fie cât de cât legat.
Viorel Morar crede că în cel mult o lună, ex-ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc va fi condamnat. Nu poate fi o altă decizie decât condamnare, întrucât el a pledat vinovat, a spus șeful Procuraturii Anticorupție, fără a preciza dacă va fi cu executare ori cu suspendare. Serghei Cârlig, avocatul fostului ministru al transporturilor, nu este de acord că Iurie Chirinciuc și-a recunoscut vina, afirmând că acesta pledează în continuare nevinovat. Apărătorul nu a vrut însă să intre în detalii. Ministrul liberal al transporturilor a ajuns în arest odată cu viceprimarul Chișinăului Nistor Grozavu și șeful direcției Transport Public și Căi de Comunicații, Igor Gamrețchi. Ambii apropiați ai liberalilor puși sub învinuire în dosarul parcărilor cu plată. Gamrețchi a fost condamnat joi la 2 ani de închisoare cu executare, sugerând că dacă va oferi mai multe detalii oamenilor legii, jumătate din colegii liberali ar urma să fie luați la bani mărunți. Funcționari și demnitari din Partidul Liberal, inclusiv prin vicepreședintele Dorin Chirtoacă, au început a avea probleme juridice în contextul în care se discuta despre schimbarea sistemului electoral. Chirinciuc a fost cel care a invocat că democrații de la guvernare au nevoie de voturi. Oamenii legii au negat însă că dosarele intentate au legătură cu agenda politicienilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În minutele următoare difuzăm un fragment dintr-un nou podcast al Europei Libere consacrat blogărilor și vlogărilor Moldovei. Eu sunt Ileana Ciorchescu și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Iar pe mine mă reauziți în timpul podcastului, realizat împreună cu Mircea Țicudean.
Politigraf.
Mircea.
Da, Sandu.
Noi lucrăm de un număr de ani ca jurnaliști la Radio Europa Liberă, o instituție media. Și în cea mai mare parte a acestor ani, exact așa am fost văzuți, drept jurnaliști care lucrează la o instituție media. Dar, de la o vreme, suntem considerați altceva.
De la o vreme, mai exact de când noile tehnologii au dus la apariția și înflorirea rețelelor de socializare, altor medii de exprimare și comunicare pe internet, de când a devenit așa de simplu să filmezi și să postezi online orice imediat.
De când toate acestea au transformat total industria media. Iar în această lume transformată și-a făcut apariția și s-a dezvoltat o specie nouă, specia bloggerilor și vloggerilor.
Salut, mă numesc Andrei Bolocan. Vloggerii sunt oameni care pun o cameră în fața lor, se filmează, bagă asta pe net Și dacă sunt norocoși și suficient de inteligenți, găsesc oameni care gândesc la fel și ar spune: hei, ia uite la asta, gândește-i cam oleac ca mine, sau gândesc și eu ca el, hai să facem o echipă, măcar pe internet, de gând, de ipoteze, și poate ceva din asta o să iasă.
Eu nu sunt blogger și mă numesc Mircea Țipudean.
Și eu, Alexandru Eftode. Iar în acest podcast vorbim despre cine sunt și ce fac bloggerii și vloggerii Moldovei. Cum ajung la public, cum ajunge publicul la ei. Vorbim despre cum fac bloggerii bani, cum își câștigă existența, creând în același timp o mică economie care se învârte în jurul lor.
Stai puțin, parcă am uitat ceva. La început spuneai că de la o vreme eu și cu tine suntem considerați altceva, nu jurnaliști, nu instituție de presă.
Da, pentru a ușura înțelegerea acestei piețe media transformate, pe care ne înghesuim acum cu toții, inclusiv cu bloggerii, vloggerii colaborând, dar și concurând cu aceștia pentru atenția publicului, ni s-a spus tuturor producători de conținut.
Așadar, suntem cu toții producători de conținut și concurăm pentru atenția publicului pe o piață nouă, supranumită noua presă sau new media. Deci, cu acest podcast, ne uităm puțin și în ograda concurenței.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Înflorirea internetului a anulat controlul guvernelor și marilor companii asupra comunicării în masă și a schimbat radical felul în care are loc această comunicare. Până atunci, informația se difuza dintr-un punct, să zicem o televiziune, către o mare masă de oameni, publicul. Cine controla televiziunea, controla ce informație este transmisă către mase.
Pe internet și mai ales odată cu apariția rețelelor de socializare online, comunicarea în masă nu se mai face concentrat dintr-un punct din redacție sau de la TV către public. Oamenii, membrii publicului, comunică nemijlocit între ei, fac schimb de știri, opinii, la orice oră de zi sau de noapte, non-stop, în tot felul de combinații, într-un mediu digital al biților care nu se mai opresc niciodată.
Ce important este că informația circulă în toate direcțiile, de la cel care emite la cel care recepționează și invers. Într-o discuție continuă. Desigur, oamenii comunicau direct între ei și mai de mult, acasă, în familie, la petreceri, la meetinguri, dar această interacțiune nu se producea la scară așa de mare, nu se producea în masă. Câți oameni se pot auzi între ei și comunica eficient la o petrecere?
Și tot așa cum la o petrecere se găsesc oameni care acaparează atenția publicului prin ceea ce spun și cum spun, oameni care devin sufletul petrecerii, tot așa și în acest mediu online, unde comunicarea se produce la o scară incomparabil mai mare, apare cineva care...
Cineva care devine sufletul petrecerii. Lasă-mă să ghicesc. Aceștia sunt bloggeri.
Aceștia sunt bloggeri. Sigur, comparația făcută de noi nu este perfectă. Să definim mai exact bloggerii și activitatea lor, ne-a ajutat un prieten mai vechi al podcastului nostru, Sebastian Popa. El cercetează subiecte înrudite, de pildă opinie publică și comportament politic, la Universitatea din Mannheim. Am vorbit cu el la telefon săptămâna trecută.
Eu o să încep așa, o să-ți mărturisesc ca o persoană care nu se pricepe foarte mult la internet și la dedesubturile lui. Când am văzut primele bloguri din viața mea, am văzut blogurile unor intelectuali, unor jurnaliști și gândul meu prim a fost: oamenii ăștia au avut nevoie de lucrul ăsta nou, fiindcă nu le mai ajung ziarele clasice să scrie cât ar vrea ei să scrie. Scriu foarte mult, au foarte multe idei și atunci au găsit formula asta care e practic nesfârșită. Ăsta e rostul blogului principal, de a oferi unui, să zicem, jurnalist sau intelectual un spațiu mai mare ca să se exprime?
Nu neapărat un jurnalist sau intelectual, oferă spațiu de exprimare oricui, începând de la simpli cetățeni care consideră că are o opinie demnă de luat în seamă. Dar da, un din scopul blogului este de a oferi informație care nu încape în conținutul tradițional al ziarelor, al televiziunilor.
Oricine poate fi blogger. Nu trebuie să fii jurnalist sau să lucrezi la o televiziune sau să te pricepi la scris ca să-ți faci blog pe internet. Ba, dimpotrivă, primii bloggeri au venit dintr-o cu totul altă direcție. Au fost preponderent oameni cu pregătire tehnică, care se pricepeau la cum funcționează internetul și știau cum să-și creeze o pagină acolo, un blog.
În sensul acesta, Republica Moldova n-a fost o excepție.
Da, sunt Andrei Fornea, blogger din Republica Moldova.
Înainte să fie blogger, Andrei Fornea a făcut studii în telecomunicații la Universitatea Tehnică de la Chișinău și de la bun început a fost implicat în tot felul de proiecte în domeniul New Media. La un moment dat a simțit o nevoie acută de exprimare, de a-și împărtăși opiniile, iar cunoștințele sale în IT l-au ajutat să-și o satisfacă.
Mi-am creat un blog în anul, dacă nu greșesc eu, 2009-2008. Atunci încă nu era foarte clar ce înseamnă un blog și pentru ce el trebuiește. El oricum a pornit din ideea de a mă exprima.
Deci articole de opinie, nu era vorba de știri, de fapte, de...
Da, deci exclusiv articole de opinie, toate vizau părerea mea despre ce se întâmplă în societate, în mare parte pe domeniul politic.
În 2008, începutul lui 2009, o bună parte a presei din Republica Moldova era controlată sau era loială Partidului Comuniștilor, care guverna de 7 ani. Mare diversitate pe piața media nu exista. Revenind la cele spuse de Sebastian Popa, cel de la Mannheim, exista o situație propice pentru apariția bloggerilor.
Blogurile, după cum am vorbit adineauri, prezintă informații care de obicei nu ajung în media principală, nu sunt preluate de mass media tradițională și atunci cei care caută astfel de informații sunt oameni care în mare majoritate nu au încredere în mass media tradițională, așa că aceste bloguri le oferă posibilitatea unei surse de informare alternativă, creează un nou microcosmos al informației.
La început, în țări ca Republica Moldova, unde presa nu era cea mai diversă, blogurile au fost pentru mulți, inclusiv Andrei Fornea, pur și simplu o cale de exprimare a opiniei și ideilor politice, care nu ajung din vari motive în presa tradițională, un mod de a face disidență.
Eu aș spune că în Moldova, poate, nu știu dacă este o aliniere la trendul internațional, dar în Moldova blogurile nu au apărut din dorința de a fi blogger, au apărut din necesitatea de a ne exprima asupra unor subiecte care erau foarte importante în anul 2009. Ține de situația politică foarte complicată, de protestele care au urmat. Deci blogurile au fost o metodă de a promova anumite lucruri bune, anumite proiecte utile, anumite schimbări care noi le-am așteptat mai ales în perioada 2009 în societate.
Existau câteva zeci de blogeri politici și, în cuvintele lui Andrei Fornea, independenți care scriau mult, postau des, lansau teme și întrețineau o discuție cu cei mai activi oameni, cei conectați la internet. Făceau totul dezinteresat, din nevoia de a se exprima.
Făceau totul dezinteresat, din nevoia de a se exprima. Erau citiți, dar audiența lor rămânea mică, nu se compara cu cea a presei tradiționale. Bloggerii reprezentau, după cum spune cercetătorul Sebastian Popa, un microcosm al informației, cu accentul pe micro, din punctul de vedere al popularității lor.
Până când s-a întâmplat ceva și bloggerii, de la o audiență de câteva sute de cititori, au ajuns la sute de mii de oameni.
Au ajuns la sute de mii de oameni, dar acești oameni nu mai erau cititori, ci privitori. Bloggerii nu mai erau bloggeri, ci vloggeri, iar întreaga poveste începea să capete o dimensiune nouă, o dimensiune economică. Ok, ce s-a întâmplat? S-au întâmplat două lucruri. Unu, s-au dezvoltat rapid rețelele de socializare online, câștigând tot mai mulți utilizatori. S-au dezvoltat și s-au ieftinit tehnologiile în general.
Și doi, cineva a avut ideea, e greu de spus cine a fost primul, să-și vorbească blogul, nu să-l scrie, să înregistreze cele spuse cu telefonul mobil sau cu altceva și să posteze totul pe rețelele de socializare sau pe YouTube, unde oricine își poate crea un canal propriu.
Popularitatea bloggerilor a explodat, iar aceștia s-au numit de atunci încoace vloggeri, adică videoblogeri.
Bună seara! Bună seara, Pervomaisc! Ce mai faceți? Noroc, 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 prieteni! Noroc, iepuraș de soare! Cum trăim? Cum o ducem? Unde o ducem? Scrieți mai jos în comentarii de pe unde ne-am adunat pe acest stream pe Facebook și hai să începem să vorbim despre ce e și arde. Dar ne arde pe noi, de prin spate, pe acolo unde noi nici nu observăm, pentru că nu avem când, pe viață, ne ocupăm cu ce e și în față, dar în spate, în spate, din Paște trecutul.
Andrei Bolocan este unul din cei mai populari comedieni moldoveni. Cunoscut în trecut cu numele de scenă Fedot, A studiat istoria artelor la Universitatea din Berlin și a fost multă vreme prezentator de televiziune. A lucrat la Jurnal TV. Iar acum face satiră politică pe YouTube și Facebook. Pe scurt, este vlogger.
Bun, pornesc înregistrarea. Andrei,
da.
Ai putea defini puțin ce înseamnă vlog, ce înseamnă vlogger?
Ok, sta? Uite, chiar acum veneam la tine, am luat un taxi și un domn m-a recunoscut de la TV și zic, da, dar că nu mai lucrez de mult la TV, acum sunt pe internet. Și asta imediat naște foarte multă neclaritate, nedumerire. Și atunci trebuie să explici omului că eu fac cam același lucru ca la TV, folosesc fața mea, vorbesc în fața unei camere, doar cu resurse mult mai limitate și într-un alt format și sunt plătit în alte căi sau prin alte căi decât eram plătit până acum. Sunt angajatul meu.
Andrei Bolocan nu mai lucrează la Jurnal TV de câțiva ani, de când s-a mutat cu traiul în Canada și a făcut un canal pe YouTube și o emisiune, Lumina, unde postează cu regularitate filmulețe urmărite de zeci de mii de oameni, unele de sute de mii.
Satiră politică, parodii, uneori mai dau cu vloguri personale.
Când ești popular, urmărit de atâția oameni, vlogul nu mai este pur și simplu un mijloc care îți asigură libertate de exprimare. El capătă o dimensiune economică. Iar autorii vlogurilor încep a face bani.
Poți să faci bani în două moduri.
Explică Sebastian Popa de la Universitatea din Mannheim.
În momentul când ai destul vizitatori pe o pagină, numărul de vizitatori poate fi monetizat, poți să vinzi publicitate pe bloguri și în al doilea rând, în momentul în care ai o audiență proprie, poți să fii plătit pentru a scrie despre anumite teme.
Deci banii se fac pur și simplu, trebuie să existi pe net și să fii cât mai popular posibil.
Da, în momentul în care ești popular, în momentul în care atragi destul de mulți vizitatori, acest lucru poate fi monetizat destul de ușor. Vânzând publicitate pe pagina ta de blog sau scriind despre anumite subiecte contra cost. Sau dezbătând anumite subiecte pentru contra cost, pentru că vloggerii nu scriu.
Partea complicată e să faci așa ca să ai mulți vizitatori. Să faci vlogging de calitate, ți-a tot timpul.
E ca o slujbă, numai că nu mergi în fiecare zi la serviciu. Lucrezi pe cont propriu, de acasă sau de oriunde te afli.
Dar implică mult efort, multă muncă, nervi, creativitate și talent. Andrei Bolocan a căpătat notorietate online, satirizându-i pe politicienii moldoveni. Popularitatea și-a monetizat în felul următor. Cu ajutorul unui website, a pus la punct un sistem prin care cei care îl îndrăgesc îi pot transfera donații. Andrei îi numește patroni.
Patroni?
Da, sunt patronii lui. Lucrează pentru ei, ei îl plătesc. Ideea e că sunt mulți, nu îi spun ce și cum să facă, el nu răspunde unor comenzi dintr-un centru, cum ar face unii jurnaliști, la unele televiziuni ale politicienilor. Cam asta este ideea.
În jur de 400 de oameni lunar, acum în acest moment, donează fie că 1, fie 5, fie 3 dolari, fie 30 dolari pe lună, ca emisiunea Lumina, produsul meu, vlogul meu să existe.
Îți asigură existența în clipa asta?
Da, acum da, acum da.
A existat așa un moment când ai devenit popular pe net sau a fost o chestie graduală?
Da, a fost mai mult o chestie graduală. Dar, bun, cred că la ultimele alegeri prezidențiale, asta recente din 2016, am avut un urcuș mult mai mare pentru că eram destul de activ și am descoperit proaspăt apărută funcție de live pe Facebook, care a fost un resurs foarte fain, atâta timp cât televiziunile se chinuiau cu machiaj, echipe de producție, una alta, eu aveam telefon în față și puteam să debitez 40 de minute despre ceea ce cred eu că lumea ar vrea să audă.
Ok, aici facem o mică pauză ca să punctăm încă una din diferențele majore dintre mediile tradiționale, în cazul de față televiziunile, și vloggingul. Vloggerii sunt mult mai rapizi, iar produsul lor presupune costuri incomensurabil mai mici decât pentru presa tradițională.
E drept, viteza se datorează și faptului că vloggerii nu au neapărat fel de fel de editori și șefi deasupra lor care să verifice dacă ceea ce spun corespunde politicii editoriale, vreunor norme deontologice, etice, ca în cazul nostru al jurnaliștilor, dacă faptele relatate sunt reale și așa mai departe.
Numai că asta nu contează așa de mult. Vloggerii nu se supun acelorași reguli ca media tradițională, unde mai pui că nici media tradițională nu prea ține cont de deontologie, mai ales când aparține politicienilor.
Vloggerii par să câștige competiția, iar pe măsură ce tot mai mulți oameni capătă acces la internet, audiența potențială le crește.
Ce înseamnă să fii popular? 10.000, 20, 30 în segmentul ăsta moldovean?
Bună întrebare. Nu știu, acum pagina mea de Facebook spune că s-a urmărit de 80.000 de oameni. Eu nu știu dacă eu vreau să fiu urmărit de și mai mulți oameni pe segmentul sau pe conținutul pe care îl creez acum. Mai degrabă eu aș fi vrut să-i conving pe cât mai mulți din ăștia 80.000 deja că ar trebui să creadă în emisiunea Lumina și la un moment dat să nu fiu doar eu acel care creează emisiunea Lumina, dar să mai am un om care să mă ajute la documentare, un om care să mă ajute la montaj, un om care să mă ajute aici în Moldova, în teritoriu. I-am spus la Moldova?
Ok.
Da. Și atunci emisiunea Lumina ar putea deveni un produs de referință în mediul online. Deja el este un produs incomod și pe mine asta mă bucură, îți dai seama. Dar eu vreau lumea din TV să înțeleagă că posturile lor serioase, machiajul lor, atunci când ei citesc știri despre 30.000 de sirieni și înțeleg că alimentează orgoliul unui pseudopolitician, nu se compară cu ceea ce este susținut de sute de oameni și nimeni nu-ți dictează ce să spui și ești super liber să creezi nu doar vloguri, dar și comedie și așa mai departe.
Sutele de mii de susținători nu se câștigă ușor, iar odată câștigați, ei trebuie păstrați. Dar internetul, mediul online, are soluția inclusă. Autorul se află mereu în contact cu publicul, care îi poate lăsa comentarii, laudă, critică, se poate implica într-o discuție sau într-o cauză.
Cel mai popular vlogger moldovean, Ilie Bivol, care spune că are peste un milion de fani pe YouTube și Facebook.
Peste un milion?
Da, iar Ilie a devenit popular lingând un cactus.
A devenit popular lingând un cactus.
A devenit popular lingând un cactus. El însuși, adolescent, aparent departe de politică, Ilie a început să facă vlogging în 2014. Tot ce face în filmulețele sale e să răspundă unor provocări primite de la fani și prieteni.
Hei, Ilie, te provoc să lingi un cactus. Succes! După casa asta este un magazin. Eu de acolo am cumpărat cactusul ăsta și o să-l duc înapoi. O să-mi dai banii înapoi. Am luat ca să lingi cactusul. Nu vreau, iau, 120 lei. Oho. Deci hai să lingi.
Câți oameni s-au uitat la asta?
Pe 3 august 2017, când am verificat, acest video avea 2.883.223 de vizualizări pe YouTube. Ilie a lins cactusul, a băut limonadă cu detergenți și a făcut multe alte lucruri de felul acesta.
Și cum face din asta bani?
Din publicitate. La începutul fiecărui filmuleț, face reclamă unui produs, din cele folosite de obicei de adolescenți ca el.
Și totuși, de ce sunt vloggerii așa de populari în comparație cu bloggerii, cei care scriu?
Andrei Fornea, tehnicianul devenit blogger cu care am stat de vorbă la început, spune că asta preferă consumatorii, să privească și să asculte, nu să citească.
Pentru că asta este poate natura umană în prezent. Video a devenit o resursă foarte utilă și foarte consumată de utilizatori, mai ales în rețelele socializare.
Mie tot mi-e milă puțin de sărmanii blogeri, care au apărut, au activat puțin și au dispărut parcă neant în numai câțiva ani fără să facă mare avere și mulți nici nu s-au putut reprofila în vlogeri.
Dar n-au dispărut de tot. Iar unii, din ce în ce mai mulți, fac și ei bani din scrisul pe internet. Numai că s-au specializat foarte mult și au îngustat area de interese. Au devenit blogeri de nișă.
Blogeri de nișă.
Blogosfera este un factor tot mai important pe piața media moldoveană, care este luat în seamă.
Este luat în seamă și de lumea de afaceri, și de lumea politică, și de noi, jurnaliștii, inclusiv de mine și de tine în acest podcast.
Mircea.
Da, Sandu.
Oare așa să arate viitorul ca un blog?
L-am întrebat și pe Sebastian Popa, cercetătorul de la Universitatea din Mannheim.
Presa tradițională, după cum tot știm, e în declin. Blogorii au un avantaj. Nu e deloc costisitor pentru cineva să-și exprime părerile pe internet. Blogurile devin principala sursă de informare pentru majoritatea oamenilor. Încă nu am ajuns în acel punct, dar probabil că într-un viitor...
Încă nu am ajuns în acel punct, dar... Probabil într-un viitor.
Hai să nu prezicem totuși sfârșitul mediilor sau presei tradiționale. La urma urmei, ele se adaptează acestei lumi în schimbare și de multe ori sunt chiar agenții schimbării.
Uită-te la noi, facem podcast și el un fenomen nou în această lume new media. Poate n-ar strica chiar să facem un podcast despre ce e acela un podcast.
Mai vedem.
Mai vedem. Ați ascultat un fragment al podcastului nostru, dar el nu se oprește aici. Nu avem timp de mai mult în această emisiune, însă îl găsiți integral pe net la europalibera.org/politigraf. Trebuie să-l descărcați neapărat și să-l ascultați pe tot, pentru că a rămas poate partea cea mai utilă. Cum ne orientăm în această lume nouă, cu blogger, vlogger, YouTube, Facebook și multe alte minunății de felul acesta? Și dacă intrați pe europalibera.org/politigraf, găsiți acolo și alte podcasturi interesante. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.